kui inflatsiooni ei peatata, variseb kogu ühiskond kokku. Rooma impeeriumi õppetunnid. Kui inflatsioonist kiiresti ei vabaneta, siis ei suuda ka kõik meie tehnoloogilised ja teaduslikud saavutused hoida ära tohutu ulotusega finantskatastroofi, mis pühib teelt praktiliselt kõik tsivilisatsiooni poolt viimaste sajandite jooksul loodu. Ludwig von Mises, rahast ja inflatsioonist. Filosof George Santayana on hoiatanud, et need, kes ei mäleta minevikku, on määratud seda kordama. Tänapäeval oleme sooritamas tohutut majanduslikku eksisammu, mis on aastatuhandete jooksul viinud hävingusse mitmed suured tsivilisatsioonid. Keskpangad paisutavad nüüdseks riiklikke rahavarusid kiirusega, mis võib tuua kaasa terve majanduse ja sellega koos kogu meie tsivilisatsiooni kokkuvarisemise. Järgnevas loos vaadeldakse inflatsioonipoliitika hävitavaid mõjusid Rooma riigi näitel. Ükskõik kui tagasihoidlik või kahjutu, see esialgu ka ei tunduks, on inflatsioonipoliitika pikas perspektiivis alati hukatuslik. Raha juurdetrükkimist on erinevate tsivilisatsioonide poolt korduvalt proovitud ning see on alati läbi kukkunud. See ei lahenda ühiskonna probleeme, vaid üksnes süvendab neid ning viib meid halastamatult enesehvitamise teele. William Ophulus, mõõdutundetu suurus, miks tsivilisatsioonid ebaõnnestuvad. Inflatsiooni on määratletud mitmel moel. Osad autorid peavad inflatsioonist rääkides silmas üldist hinnataseme tõusu ehk niinimetatud hinnainflatsiooni. Teised see vastu valitsuse või keskpanga poolt emiteeritud rahapakkumise suurenemist ehk rahalist inflatsiooni. Käesolevas loos keskendume üksnes rahainflatsioonile, kuna antud poliitika viib paratamatusena hinnainflatsioonini ning sedasi on võimalik näha kahte nähtust põhjuse ja tagajärje seoses. Täpsemalt selgitas 20. sajandi majandusteadlane Ludwig von Mises raha ja inflatsiooni omavahelist seost järgnevalt. Tsitaat. Hinnad tõusevad, sest eksisteerib täiendav kogus raha, mis küsib ja otsib kaupu, mille kogus ei ole aga raha juurdetrükki tulemusena suurenenud. Ajalehed nimetavad kõrgemaid hindu inflatsiooniks, kuid inflatsioon ei seisne pelgalt kõrgemates hindades. Inflatsioon on tegelikkuses turule paisatud uus raha. See uus raha on see, mis tagajärjena hindu paisutab. Rooma Vabariigi algusaegadel kehtis riigis raugematu territoriaalse laienemise poliitika, kus iga naaberpiirkonna valutamise käigus rüüstas Rooma lüüa saanud naaberriigi riigikassat ja suurendas sedasi oma varandust. Pärast allajäämist germaani hõimudele 9. sajandil pärast Kristust lõpetas keiser Augustus Rooma laienemispoliitika ja peatas seeläbi ka muudest maadest pärit rikkuse sissevoolu Rooma. Antud sammu tagajärjena seisid Augustus ja talle järgnenud keisrid silmitsi aga ebapiisavate tulude probleemiga. Makse sai ilma mässu esile kutsumata tõsta üksnes piiratud määral ning olukorrale leiti saatuslikuks kujunenud lahendus, nagu selgitab Joseph Tainter. Tsitaat. Erakorraliste kulutuste tekkides oli müntide varu sageli ebapiisav. Probleemi lahendamiseks alustas keiser Nero 64. aastal poliitikat, mis osutus järgnevate keisrite jaoks üha vastupandamatuks. Esimesest sajandist alates Roomas kehtestatud inflatsiooniline rahapoliitika hõlmas Rooma standardse hõbemündi ehk denaari väärtuse alandamist sellesse odavate metallide, näiteks vase, lisamise kaudu ning kuld ja ka hõbemüntide kärpimise ehk teisisõnu nende füüsilise suuruse vähendamise teel. Müntide äärest ära lõigatud väärismetalli kasutati aga uute müntide loomiseks, mille abil Rooma riik kattis oma võlgu ja muid kulusid ning nuumas riigimeeste ja poliitilisse siseringi kuulujate taskuid. Roomlaste poolt kasutatud lähenemise kaasaegseks analoogiks on paber või digitaalse raha pakkumise suurendamine. Kuid olenemata sellest, kas raha väärtust vähendatakse müntide valmistamisel odavama materjali lisamisega, nende kärpimisega samast materjalist suurem hulga müntide loomiseks, rohkema paberraha trükkimisega või keskpangas hoitaval kontol summadele komakohade lisamisega, on tulemus alati sama, ehk rahainflatsioon. Rahakogus suureneb ja kõigi muude tegurite võrdsuse korral toob see kaasa hinnainflatsiooni ja üldise elukalliduse tõusu. Rahainflatsiooni käigus ei jõua vastloodud raha majandusse aga ühtlaselt. Tavaliselt siseneb see majandusringlusesse kõigepealt poliitiliste sidemete kaudu. Kuna siseringi kuuluvad isikud ja institutsioonid saavad vastloodud raha kulutada enne, kui inflatsioon üldpopulatsiooni jaoks hindu on kergitanud, lõikavad võimu ja rikkuse püramiidi tipust troonivad siseringi liikmed inflatsioonist kasu. Või, nagu kirjutab Jesus Huerta de Soto, tsitaat, raha inflatsioon jaotab sissetulekud ümber nende kasuks, kes said esimesena uued rahaühikud enda kätte, ning ülejäänud ühiskonna kahjuks, kes leiavad, et sama rahalise sissetuleku juures hakkavad kaupade ja teenuste hinnad tõusma. Ka Vana-Roomas kasutas riik ära viivitust denaari devalveerimise ja selle vähenenud väärtuse turupoolt äratundmise vahel. Seda tasus riik oma võlad ja kulud äsja värmitud ja devalveeritud müntidega, mille hind ei peegeldanud veel rahapakkumise suurenemist. Ning tälu sellele avastas Rooma poliitiline eliit suurepärase võimaluse suurendada oma kulutusi, mille liganes nad seda ka soovisid, ning tehes seda kõike ilma makse tõstmata. Kui mõni keiser sellises silmitsi rahapuudusega, ent soovis rahapuuduse kiuste laiendada sõjaväge, algatada uusi projekte või programme või siis lihtsalt suurendada riigikassa mahtu, vähendas ta Nero eeskujul müntide väärtust ja suurust ning kasvatas sedasi rahapakkumist. Nagu Ludwig von Mises kirjutab, tsitaat, kui te tahate tänapäeval uurida inflatsiooni, siis minge mõnda muuseumisse, kus hoitakse minevikus värmitud münte ja vaadake, mis juhtus Vana-Rooma impeeriumi hõbemüntidega. Te näete, kuidas valitsused kasusaamise nimel rahasüsteemi võltsisid ning ebaseaduslikult ringleva rahakogust suurendasid. Aastaks 200 pärast Kristust oli denar oma algse hõbedasisalduse suhtes 50% ulatuses devalveerunud ning sellele järgnenud hinnatõusu oli võimatu ignoreerida. Tol ajal oli Rooma liikumas järjekindlalt pankrotti suunas ning riik otsustas hinnatõusust hoolimata üritada inflatsioonipoliitika jätkamisega heaolu illusiooni säilitada. Sellise rahapoliitilise valiku tulemuse on kokku võtnud Joseph Tainter aga järgnevalt. Tsitaat. Kolmanda sajandi lõpuks oli Rooma raha nii väärtusetu, et riik kasutas sunnitöölisi. Rooma suutmatus oma vajaduste rahuldamiseks rahale toetuda oli sedavõrd ulatuslik, et riik kogus oma maksud varudena, mida sõjavägi ja teised valitsusharud said otseselt kasutada, või vääris müntidena, mis võimaldas vältida oma enda väärtusetute müntide vastuvõtmist. Edasi juhtus Roomaga ka see, mis Ameerika ajaloolase Otto Friedrichi sõnul paratamatult juhtub iga ühiskonnaga, mille rahasüsteem inflatsiooni tõttu järgult hävib. Tsitaat. Kui valitsuse raha muutub väärtusetuks, siis muutub väärtusetuks ka valitsus ise ning kõik ühiskondlikud standardid, mille eest see kunagi seisis. Ühiskonnakorralduse lagunemine oli vanas Roomas kergesti märgatav. Ajavahemikul 235 kuni 284 pärast Kristust rändasid sõjava desertööride rühmad, kellele Rooma riik ei suutnud enam palka maksta mööda impeeriumi ringi, rüüstades väikelinnu ja talusid. Barbarid laastasid ja põletasid linnu, hävitasid vilja, varastasid kariloomi ja sundisid varemalt vabasid Rooma kodanike orjusesse. Keisri keskmine valitsemisaeg oli kahanenud paari kuuni. Paljud Rooma keisrid hukati ning eksisteeris olukordi, kus valitseja rolli kuulutas endale kuuluvaks ei rohkem ega vähem kui 30 meest. Kodusõjad olid saanud tavaliseks nähtuseks. Rahvastik vähenes kogu riigis ning nominaalselt Rooma kontrolli alla jäänud aladel valitses tegelikkuses seadusetus. Sealjuures tasub meeles pidada Will Duranti lausumises esile toodud tõdemust, mille kohaselt, tsitaat, barbaarsusest tsivilisatsioonini jõudmiseks kulub sajand, tsivilisatsioonist barbaarsuseni aga üks ainus päev. Üritamaks kiiresti tõusnud hindadega toime tulla, tegi keiser Diokletianus 301. Aastal pärast Kristust paljudel inflatsiooniperioodil tegutsenud poliitikutele omase vea. Keeldudes tunnistamast, et hinnatõusu põhjustas peamiselt riigi rahapoliitikast tulenev inflatsioon, püüdis ta probleemi lahendada, kehtestades hinnakontrolli näiteks nisu ja muude hädavajalike kaupade suhtes. Need hinnakontrollid tõid ootuspäraselt kaasa kaubapuuduse ning kaupmeeste ja Rooma eri piirkondade vahelise kaubanduse lakkamise. Selle seaduse tühistamine oli ajendatud puhtalt vajadusest, selgitas hiljem keiser Konstantinuse nõunik Lactantius. Ühel hetkel kaalus Diokletianus küll müntide väärtuse taastamist, kuid riigil puudusid selleks enam piisavad hõbeda ja kullavarud. Sestes silmitsi tohutute kulutuste ja üha kasvava võlaga, tundsid Diokletianus ja talle järgnenud keisrid, et nende käed on seotud ja jätkasid inflatsioonipoliitikat, sest, tsitaat, nagu siis, kui hakkad uimasteid tarvitama ega tea, millal ja kuidas lõpetada, on ka inflatsiooniga sama lugu. Valitsused ei tea, millal ja kuidas lõpetada. Riigi pikaajalise inflatsioonipoliitika tõttu valandus Roomas 4. sajandi esimesel poolel hüperinflatsioon, mille kajastumist kirjeldab Joseph Tainter järgnevalt. Tsitaat. Teisel sajandil maksis üks moodius, ehk umbes 9 liitrit nisu, normaalsetel aegadel pool teenerit, kuid 335. aastal pärast Kristust maksis moodius nisu rohkem kui 6000 teenerit ja 338. aastal üle 10 000 teeneri. Aastal 324 oli kulla solidus ligikaudu 4,5-grammine münt väärt 4250 teenerit, kuid 337. aastal juba 250 000 teenerit. Aastaks 363 oli kulla väärtus 30 miljonit teenerit soliiduse kohta. Joseph Tainter, kompleksete ühiskondade kokkuvarisemine. Mis iganes säästud, mida tavainimesed teenerites omasid, kahanesid praktiliselt olematuks. Need, kes ei suutnud makse maksta, pandi vangi, mistõttu mõned pered hülgasid oma kodud ja vara või müüsid oma lapsed orjadeks, sest, tsitaat, inflatsioonist rääkides ei tohiks me unustada ohtu, et massidelt nende säästude äravõtmine muudab nad meeleheitlikeks. Põllumehed jäid sõltuvaks oma järgmisest saagist, mis iganes saak saadi, müüdi kohe maha, et katta maksude kulud. Kui barbarid rüüstasid või kui põud või ritsikad nende saagi hävitasid, laenasid põllumehed naabritelt, nälgisid või pandi riigi poolt vangi. Nagu kirjeldab Joseph Tainter, näljahäda ajal kannatasid hämmastaval kombel esimesena talupojad, kes sageli põgenesid linnadesse, kus olid teraviljavarud. Keset kasvavad seadusetust, rahutusi ja mässe, tajus hävineva Rooma poliitiline liit oma võimu kadumist ning see ajendas võime meeleheitlikele tegudele. Hoolimata üha laialdasemalt levinud vaesusest ja näljahädast, muutus inflatsioonispiraali langenud riik üha autoritaarsemaks ning jätkas maksude suurendamist ja rahapakkumise paisutamist. Viiendaks sajandiks oli talupoekkoond kui riigi röövimise objekt juba peaaegu täielikult hävitatud, millele järgnevalt, tsitaat, impeeriumiks olemise eelis langes nii drastiliselt, et paljud talupojad suhtusid Rooma võimu lagunemisse apaatselt, mõned aga ühinesid aktiivselt vallutajatega. Rooma impeerium kaotas nii oma legitiimsuse kui ka ellujäämisvõimaluse. Impeerium ei saanud oma enda eksistentsi probleemi endale enam lubada. Joseph Tainter, kompleksete ühiskondade kokkuvarisemine. Rooma languse draama sisaldab tihtilugu tähelepanuta jäänud olulise õppetunde. Üks neist õppetundidest seisneb selles, et kui valitsus või panganduseliit nõuab endale õigust rahapakkumist piiramatult laiendada, mängib ta tulega mis võib kiiresti kontrolli alt väljuda ja lõppeda majandusliku hävingu, revolutsiooni või isegi otsese ühiskondliku kokkuvarisemisega. Ainus viis kaitsta end raha inflatsiooni poliitika ohtude eest on võtta kontroll raha üle valitsuste ja keskpankade käest ära. Vabatahtlikult turul kaupu vahetavate inimeste suhtlus peab tekitama rahavormid, mida kasutatakse laialdaselt ja millega ei saa manipuleerida ükski inimene ega institutsioon. Või nagu Ludwig von Mises täheldas, tsitaat, ajaloo jooksul on valitsused või teatud valitsuste rühmad edendanud ideed, et raha ei ole lihtsalt turunähtus, vaid see, mida iganes valitsus rahaks tarvitseb nimetada. Kuid raha ei ole see, mida valitsus meelevaldselt selleks nimetab. Raha on üldtunnustatud ja üldkasutatav vahetusvahend. See ei ole miski, mida valitsus on loonud. See on miski, mille on loonud need samad inimesed, kes ostavad ja müüvad oma hüviseid turul. Ludwig von Mises, rahast ja inflatsioonist. Adrian Bachmanni kommentaar. Ülikõrge inflatsiooni söövitav mõju, mis väljendub materiaalse elukvaliteedi drastilises languses, on Eestis kui Euroopa kõrgema inflatsiooniga riigis hästi tuntav. Ametliku statistika kohaselt aasta järel kahekohaliste protsentidega kasvav inflatsiooninäitaja tõenäoliselt alahindab oluliselt tegeliku elukalliduse tõusu, kuna kõrvutades kaupade ja teenuste reaalselt kogetud hinnakasvu ametlike näitajatega, ei jää üle muud kui imestada, mis põhimõtete alusel ametliku inflatsiooninumbri aluseks olevat hüviste korvi kokku pannakse. Olukord, kus leivapetsi ja lihatüki hind on mõne aasta jooksul sisuliselt kahekordistunud, ent meedias kõneldakse vastavate toodete 10%-lisest hinnatõusust, on tänaseks saanud osaks folkloorist ning andnud ainest arvukatele anekdootlikele lugudele. Mis teeb ametliku inflatsiooninäitaja eriliselt reaalsust moonutavaks, on aga asjaolu, et eluks möödapääsmatult vajaliku kulutuse ehk eluaseme soetamise ning üürihindu ei ole arvestatud tarbijahinnaindeksis, mida võetakse raha väärtuse languse universaalse mõõdupuuna üldse arvesse. Kui võtta arvesse mitte üksnes kaupade ja teenuste, vaid ka eluasemele kulutatavate kulutuste hindade kasvu, võib heeldada, et Euroopa Liidus on reaalne elukallidus 3-4 aastaga kasvanud umbes 1,5 ning Eestis ligi 2 korda. See on kasvukõver, mida mõne või parimal juhul mõne 10% suurune palkade kasv ei suuda kuidagi kompenseerida. Teisisõnu, viimaste aastate jooksul on nii Euroopas kui Eestis leidnud aset kõige dramaatilisem üldpopulatsiooni vaesumine pärast teist maailmasõda. See on miskit, mille reaalsust kogeb vähemalt 95% elanikkonnast, ent mille ulatus ning sotsiaalmajanduslik mõõde on massimeedias olematuks teeseldud. Tegelikkuses oleks mõistagi võimalik Euroopa elanikkonna vaesumine peatada ning keerata kõigest mõne aastaga kiire reaalkasvuni, kui teostada fundamentaalne raha ning maksusüsteemi reform, saneerida aastakümnete jooksul anormaalsetesse mõõtmetesse paisunud riigiaparaadid, lõpetada mõistusevastane rohepööre ning taastada eurooplaste majandusliku heaolu eeltingimuseks olevad majandussuhted riikidega, millega Euroopa üle domineeriv Washington on majandussuhete arendamise keelanud. Kuna mitte ükski eelpool mainitud meetmetest ei ole aga momendil Euroopa riikide administratiivsele eliidile lubatud, ei saa ükski nendest meetmetest ka täituma, vähemasti ilma kontinendi riikide võimuvertikaali fundamentaalse muutuseta. Seni, kuni antud protsess asete leia, jätkub ka Euroopa teekond lakkamatu inflatsiooni ning vaesumise kursil.